Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo izdanje Sportskog žurnala Radio Beograda 1 počinjemo informacijom koja nam je upravo stigla. Trener fudbalera Partizana Savo Milošević produžio ugovor sa crno-belima na još 2 godine. Milošević je na klubu Partizana došao krajem marta ove godine i postigao niz vrlo uspešnih rezultata sa crno-belima. Kako je saopšteno iz Humske posle osvajanja trofeja Kupa Srbije, ulaska u grupnu fazu Lige Evrope, šefu stručnog štaba ukazano je puno poverenje u vođenju prvog tima i ujedno produžen ugovor na još 2 godine. Od ostalih informacija izdvajamo Beograd i Veslački savez Srbije biće domaćini svetskog prvenstva 2023. godine odlučeno na Kongresu Svetske veslačke federacije. Reprezentacija Crne Gore upisala i drugi poraz u isto toliko mečeva na svetskom prvenstvu u Kini, pošto je od njih bila bolja selekcija Novog Zelanda. Rutinska pobeda Australije protiv Senegala. Ono što je za nas daleko bitnije, Srbija je zabeležila 2 lake pobede na startu šampionata i sada iščekuje derbi ove faze takmičenja sa reprezentacijom Italije, za koju selektor Srbije Đorđević procenjuje da je u sjajnoj šuterskoj formi. Meč se igra sutra u 13:30 po našem vremenu. Naša fudbalska reprezentacija okupila se juče u kući fudbal u Staroj Pazovi i odmah odradila prvi teren kao deo kraćih priprema za 2 predstojeće kvalifikacione susreta sa selekcijama Portugala i Luksemburga. Napadač Ognjen Ožegović napustio Partizan i prešao u redove nemačkog drugoligaša Darmštada. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije pokrenula je postupak protiv Crvene zvezde zbog ispada navijača u revanšu protiv Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona. Kako se navodi na UEFA-inom sajtu, Zvezda je optužena jer su gledaoci na stadionu Rajko Mitić palili baklje, ubacivali tvrde predmete u teren, pravili nered na tribinama i blokirali stepenice, a ekipa se, pod znacima navoda, nedozvoljeno ponašala, ma šta to značilo. Sutra se na omladinskom stadionu na Karborima odigrava meč organizacije i humanitarne organizacije Zajedno za život, jednog od najstarijih beogradskih fudbalskih klubova OFK Beograda, koji slavi 108. rođendan. Naravno, pratit ćemo i ostale informacije i aktualnosti koje stignu na našu adresu do 16:00. Dobro nam se pridružili u Sportskom žurnalu Radio Beograda 1.
I'm not sure. Sportski žurnal, Beograd 1.
Kako ste čuli, poštovani slušalci, Beograd i Veslački savez Srbije biće domaćini svetskog prvenstva 2023. godine, ali to nije sve. Naime, Beograd je dobio organizaciju još jednog svetskog kupa godinu dana pre svetskog prvenstva, što će biti četvrti put. Savsko jezero takođe biće domaćini naredne godine na dva značajna veslačka nadmetanja, Evropskog juniorskog prvenstva i Evropskih univerzitetskih igara. O svemu tome sa predsednikom Veslačkog saveza Nebojšom Ilićem razgovarao je naš kolega Dejan Bulajić.
Dugo godina naši veslači ostvaruju odlične rezultate na svetskoj sceni. Očigledno je, međutim, da nije samo to suštinski kapital srpskog veslanja, jer dugogodišnji odličan rad našeg veslačkog saveza uticao je na to da konačno stigne još jedna potvrda nesumnjivog kvaliteta svega onoga što se u srpskom veslanju odigrava godinama. Odluka da Beograd bude domaćin svetskog veslačkog šampionata 2023. godine.
Tako je, sigurno da naše prisustvo u samom vrhu veslanja u zadnjih više od 20 godina, osvajanje preko 70 medalja na svetskim evropskim prvenstvima, zatim prisustvo naših funkcionera u telima FISE, pozitivno u ovom trenutku mi imamo 4 funkcionera u najvišim organima Svetske veslačke federacije, sigurno su kulminirali činjenicom da Beogradu se dodeli da bude domaćin 2023. godine svetskog prvenstva za seniore, i to najvažnije u olimpijskom ciklusu, odnosno kada se ispunjavaju kvote za odlazak na olimpijske igre u Pariz.
Vi ste verovatno na planu sportske diplomatije dugo godina radili na nečemu ovakvom i na činjenici da će Beograd te 2023. godine nesumnjivo biti jedna od najznačajnijih svetskih veslačkih tačaka.
Praktično to možemo gledati iz dva ugla. Znači, mi smo kao organizacija, kao Veslački savez, domaćini bili u poslednjih 10 godina najprestižnijim takmičenjima. Znači, bili smo organizatori 3 puta svetskog kupa u veslanju, bili smo organizatori evropskog prvenstva, drugih velikih međunarodnih takmičenja, i naravno ono što je presudilo pored te naše spremnosti i dokazanosti da smo sposobni da napravimo najveće takmičenje koje se pravi u veslanju, i podrška koju imamo od strane države, odnosno odluka vlade Srbije da podrži našu kandidaturu i da stoji iza te kandidature u finansijskom i svakom drugom smislu. Znači, te dve stvari su se sklopile i to je rezultovalo time da mi budemo domaćini 2023. godine.
Sve će ovo biti prava prilika za promociju ne samo srpskog veslanja, već i Beograda, pa i čitave Srbije, koji su se mnogo puta dokazivali kao sjajni organizatori najvećih svetskih sportskih događaja.
Pa sigurno, ja bih hteo da dodam da sam broj učesnika na ovom svetskom prvenstvu iznosi će preko 1500, da broj pratećih lica će biti puta 3, znači da u periodu dve nedelje Beograd će posjetiti preko 5000 ljudi zbog ovog takmičenja, što znači popunjenost svih kapaciteta Beograda, što se tiče hotela, što se tiče ugostiteljstva i svih onih pratećih stvari koje prate ovako veliki sportski događaj, da će promovisati ne samo Beograd, nego i Srbiju, a i dodati značajne prihode onim uslugama i onim aktivnostima koje nisu samo vezane za sport.
Uporedo sa svim ovim aktuelnostima, pratimo i ono što se događa na veslačkim borilištima širom sveta. U toku su mnoga takmičenja kroz koja se ostvaruju olimpijske kvote. Da li ste zadovoljni sa onim što su srpski veslači do sada na tom planu ostvarili?
Znate, ja po prirodi sam uvek malo skeptičan i ne zadovoljam se sa rezultatima koji nisu vrednost medalje. Međutim, mogu da kažem da sam zadovoljan sa postignutim plasmanom dvojica bez kormilara, koji je osvojio 7. mesto i koji je u zajednoj pakovnoj konkurenciji obezbedio već u prvom krugu kvalifikacija prisutnost našeg sporta na olimpijskim igrama u Tokiju. Mislim da imamo još dve do tri posade koje u drugom krugu kvalifikacija imaju realne šanse da se kvalifikuju i da ćemo sigurno imati više od jednog čanca, to je moje mišljenje na olimpijskim igrama, a da će barem jedna posada biti ravnopravan kandidat za osvajanje medalje.
Puno vam se zahvaljujem, još jednom čestitke zbog zasluženog priznanja koje je stiglo na adresu Veslačkog saveza Srbije. Ne sumnjamo da će sve to biti organizovano na pravi način, a umeđu vremenu svu pažnju usmeravamo prema našim veslačima, očekujući i dalje dobre rezultate.
Hvala vama, pozdrav svim slušalcima.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
15:43, naši košarkaši sutra u 13:30 igraju treću utakmicu na svetskom prvenstvu i to protiv selekcije Italije i Kine. Za Radio Beograd 1, naš kolega Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija je u 13 časova po kineskom vremenu odradila trening posle prve dve utakmice na šampionatu. Svetsko prvenstvo za jednog od najvećih favorita zapravo počinje sutra utakmicom protiv Italije. Završni deo priprema je praktično produžen duelima sa Angolom i Filipinima, koji su pokazali da su naši igrači u šuterskoj formi. Iz naše grupe Srbija i Italija nastavit će takmičenje među 16 najboljih, a pobednik sutrašnje utakmice imaće bolju startnu poziciju u novoj grupi koja će se formirati u Wuhanu, gde će uslediti borba za četvrtfinale. Naši igrači dobro poznaju Italijane, igrali su dve pripremne utakmice sa njima i oba puta pobedili. Međutim, centar Nikola Milutinov svestan je da će sutra Italija drugačije izgledati na terenu.
Sigurno najteža utakmica, najzahtevnija. Italijani imaju mnogo igrača koji mogu da koš mnogo talentovano, imaju ekipu ofanzivnu. Moramo odgovoriti na to našom odbranom i ući utakmicu agresivno i tako igrati 40 minuta da bi pobedili na kraju. Ne mislim da smo mi jaki na svim pozicijama, da imamo punu ekipu na svim pozicijama, ne samo na centrima, tako da imamo dosta prednosti, a što se tiče njih, jeste, njima su glavni igrači bekovi, imaju mnogo su talentovani, lopte najviše u njihovim rukama i najbitnije je zaustaviti njih da bi dobili. Igrali smo dva puta s njima, pali su neki igrači, a gledat ćemo na scoutingu, još nismo gledali za njih scouting, tako da bit ćemo spremni za to utakmicu. Morat ćemo da podignemo agresivnost na jedan viši nivo. Prvo da odigramo ovu s Italijom, pa onda idemo u tu drugu grupu. Ne razmišljam sad o drugoj grupi, razmišljam samo to Italiji da ih dobijemo, jer prenosimo bodove iz ove grupe tamo, tako da samo su na misli smo da tu dobijemo utakmicu, jer nam je to sad najvažnija utakmica.
Stefan Birčević kaže da u našem timu znaju šta ih čeka protiv Italije.
Prva malo jača utakmica na ovom prvenstvu, ako se može tako reći, jako bitna za nas, da bi završili kao prvi u grupi, da bi dočekali tu drugu grupu sa tom pobedom više, koja je jako bitna za dalje plasman u četvrtfinale. Znamo šta nas čeka protiv Italije, igrali smo dva puta sa njima, jaka su ekipa, imaju dosta i NBA igrača, tako da ako mi budemo igrali našu igru i jako odbrani timski, naravno u napadu, mislim da možemo da dođemo do željene pobjede.
Naš stručni štab istovremeno prati i dešavanje u ostalim grupama. Evo analize selektora Aleksandra Đorđevića.
Španija pokazuje određenu snagu kao i uvek, Litvanija fantastično spremna fizički, što smo i znali. Francuska je napravila jednu veliku pobedu protiv Nemačke u prvoj utakmici. Kina izgubila jednu onako ludačku utakmicu protiv Poljske. Poljaci su odigrali jako dobre dve utakmice sa trenerom Taylorom, su već dugo godina zajedno i prepoznaje se konačno njegov rad. Oni su, ako se sećate, i na evropskom prvenstvu na početku bili u sjajnoj formi jer su radili jako dobro i reprezentacija koja se diže. Argentina, koja ima dva vrsna playmakera uz školu i sve njihove atlete, igraju jednu fantastičnu takmičarsku košarku s navijačima koji su možda najbolji uvek, koji donesu jedan kolorit fenomenalan. Sve to mi gledamo, pratimo, vidimo Amerika kako igrala protiv Češke, gde su Česi imali jednu određenu čak i hrabrost da odigraju nekim taktičkim stvarima, nekim zonskim presikom, zonom protiv Amerikanaca i tako dalje. Izjave nekih njihovih vodećih igrača koji kažu da je jako teško, da je mnogo teže igrati ovu košarku. Ne znam, to sam danas čuo od Darka Raja, koji će kaže da je Kemba Walker izjavio tako nešto. Znači, svi su otprilike shvataju da je ovo izuzetno, izuzetno visok kvalitet, ima reprezentacija fantastična. Na tome bit će jako lepo.
Na svetskom prvenstvu u Kini danas se igraju utakmice drugog kola u grupama E, F, G i H. U Šangaju Amerikanci igraju protiv Turske, a Japan protiv Češke. U Nanjingu Crna Gora se sastaje sa Novim Zelandom, a Brazil sa Grčkom. U Shenzhenu igraće Nemačka Dominikanska Republika i Jordan Francuska i u Dongguanu Australija Senegal i Litvanija Kanada. Šest timova je već obezbedilo učešće u drugoj fazi. Uz Srbiju i Italiju to su Argentina, Poljska, Rusija i Španija.
Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije Boban Marković predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS.
svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Kad smo iskod Kine, moramo vam prijaviti da se Amerikanci prilično muče sa Turcima u meču trećeg kola. Trenutni rezultat u trećem periodu igre je 59-54. Danas odigrani i završene utakmice. Australija, Senegal 81-68. Novi Zeland je savladao Crnu Goru 93-83. Dominikanska republika je bila bolja od Nemačke 70-68. Češka je savladala Japan 89-76. I konačno Litvanija, Kanada 92-69. Poslednji minut regularnog dela utakmice, Brazil-Grčka 78-76. Počeo je četvrti period igre na meču Francuska i Jordan, Francuzi vode 78-50, dok su Turci dodatno smanjili vodstvo Amerikanaca na samo 4 poena razlike. Dakle, Amerika, SAD, Turska 59-55.
Sportski žurnal, Beograd 1.
Fudbalska reprezentacija Srbije počela je u sportskom centru Stara Pazova kraće pripreme pred dva važna meča protiv Portugala i Luksemburga u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2020. godine. Na licu mesta bio je naš kolega Slobodan Igrutinović.
Novo uspostavljeni Media Day ili Dan za novinare u Staroj Pazovi najavljuje neke nove vetrove u fudbalskoj reprezentaciji i oko nje. Za meč sa Portugalom na našem najvećem stadionu vlada izuzetno veliko interesovanje, pa se očekuju prepune tribine i podrška kakvu do sada Orlovi uglavnom nisu imali. Biće to veliki podstrek za igrače, a posebno emotivno je za Luku Milivojevića, koji se posle godinu dana vraća u izabrani nacionalni tim i na svoju Marakanu.
Doživio sam jako pozitivno, srećan sam što sam ovde, težak period iza mene, ali šta da se radi, duga je karijera, ima u karijeri uspona i padova, na kraju najbitnije sačuvati sebe i biti ono što jesi i svoj obraz, tako da sam srećan što sam opet tu i čast mi je što će opet biti deo reprezentacije. Ti igrači, pa sam i ja i da kažem u toj grupi koji su se vratili, su u suštini neki kostur reprezentacije koji je odveo reprezentaciju na svetsko prvenstvo. Ne mi, ali smo bili deo te ekipe koja je izvukla maksimum i najveći teret kroz kvalifikacije za svetsko prvenstvo. A opet na kraju krajeva ovo je kolektiv od 24-5 igrača. Ja sam samo jedan mali šraf u svemu tome koji će probati da da maksimum da približi reprezentaciju nekom cilju. To su aktualni prvaci Evrope i pobednici Lige nacija. Najuspešnija reprezentacija u zadnje 2-3 godine u Evropi. Ali opet mi moramo da budemo optimistični. Ne možemo da ni jednog trenutka drugačije razmišljamo jer je utakmica ispred nas. Da kažem, ni malo lak zadatak. Nismo ni malo blizu evropskog prvenstva u ovom trenutku trenutno, ali možemo biti posle utakmice sa Portugalom. Tako da moramo gledati optimistično, da probamo da napravimo pozitivan rezultat koji će nas približiti našem cilju, to jest evropskom prvenstvu.
Od novog člana Reala Luke Jovića očekuju se naravno golovi.
Ja se trudim, naravno nikad ne obećavam golove kao što sam mnogo puta to već rekao, mogu jedino da obećam da ću dati svoj maksimum na terenu i da ću pokušati da doprinesem uspeh ekipi. Imali smo taj kick s Ukrajinom gde smo izgubili 5-0 gde ne možemo da tražimo posle rezultat u direktnom međusobnom skoru s njima, tako da mislim da sad moramo da pobedimo, pokušat ćemo da se pripremimo na najbolji mogući način. Igrat ćemo protiv 11 igrača, ne protiv Ronalda, tako da moramo se pripremiti na njihov timski rad koji je jako dobar i oni imaju mnogo individualaca koji mogu da nam naprave problem, nije to samo Ronaldo.
Meč Srbija-Portugal igra su u subotu 7. septembra od 20:45 na stadionu Rajko Mitić.
Čujemo i reči selektora naše reprezentacije Ljubiše Tumbakovića.
Iako izgubimo, nije smak sveta, imamo prava i tako dalje, ali ne bi bilo dobro ako ne učinimo sve da do tog rezultata negativno ne dođe. A ono se odnosi na disciplinu, na profesionalnost, na želju, na trenje, na odgovornost prema svojoj državi, odnosno narodu koji će jednostavno da bude deo te priče i rezultatske i tog fluida koji treba bude na terenu.
Kapitan naše reprezentacije Aleksandar Kolarov.
nismo mogli da biramo kalendar, ali mislim da je možda i u dobrom trenutku došao Portugal. Je jako bitna utakmica sa novim selektorom i mislim da uz dobar rezultat protiv njih možemo da imamo samo vetar u leđa što se tiče posle Portugala te naredne četiri utakmice. Momci su svi na mestu, veliki su profesionalci i ja se iskreno radujem utakmici u subotu i mislim da igrači treba da pokažu ono što mogu. Uz malo sreće mislim da možemo napraviti dobar rezultat. Predstoji nam cijela nedelja da se pripremimo, posle toga jako isto bitna utakmica sa Luksemburgom koja su isto tri boda kao i Portugal, tako da moramo da razmišljamo takmičarski jer nam je cilj evropsko prvenstvo.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Sutra se na omladinskom stadionu na Karaburmi odigrava meč organizacije humanitarne organizacije Zajedno za život, jednog od najstarijih beogradskih fudbalskih klubova, starog 108 godina, OFK Beograda. Utakmica počinje 18 časova na terenu na Karaburmi, gde će se naći plejada asova iz istorije OFK Beograda podeljenih u dva tima. Jovan Simić je predsednik humanitarne organizacije Zajedno za život.
4. septembra na omladinskom stadionu na Karaburmi okupit ćemo veliki broj fudbalskih asova koji su nekada igrali u dresu OFK Beograda i poenta je da pokušamo da napunimo tribine stadiona i tako da pomognemo fondu za pomoć prelečenoj deci koji smo pokrenuli u fondaciji Zajedno za život i mislim da će ljudi moći zaista da prisustvuju jednom fudbalskom humanitarnom spektaklu zbog toga što će na terenu biti legende OFK-e kao što su Vrdan Petrić, Aca Kristić, Aleksandar Simić, Marko Baša, Miloš Bajalica, Bojan Šaranov, dakle zaista ljudi koji su ostavili traga i također bit će tu i legende starije koje će ljudi moći da pozdrave. Ulaz na utakmicu će se jednostavno plaćati SMS-om na broj 8495, znači potrebno je ukucati bilo koji tekst na broj 8495 poslati i tako se kupuje ulaznica, cela cena SMS-a 100 dinara, tako da ja još jednom pozivam sve ljude, evo, da 4. septembra u sredu od 18 časova budu na omladinskom stadionu i prisustvuju u velikom humanitarnom spektaklu.
Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije pokrenula je postupak protiv Crvene zvezde zbog ispada navijača u revanšu protiv Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona. Kako se navodi na UEFA-inom sajtu, Zvezda je optužena jer su gledalci na stadionu Rajko Mitić palili baklju, bacivali tvrde predmete u teren, pravili nered na tribinama i blokirali stepenice, a ekipa se nedozvoljeno oporavila. Šta znači ovo poslednje, nije lako utvrditi. Možda se odnosi na eventualno kako oni doživljavaju zadržavanje igre i čuvanje rezultata. Nagađamo samo. Tek izvesno je da UEFA ne propušta priliku da udari paske našim predstavnicima na evropskoj sceni. Poslednji minut trećeg perioda igre u Kini, Sjedinjene Američke Države, Turska, 62-61. Poštovani slušalci, tačno je 16 časova, do novih susretanja. Srdečno vas pozdravljaju Aca Kostić, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović.